halkani waa washington laanta soomaaliya idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
ramadaan kariim dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan, subax wanaagsan. Oo subax sabti ah bisha mayna waa 26 sanadka 2018 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
dhulkaas ilaa jawigiisu iska bedelo oo alla uu nuuca hadda uu yaa nuuc ahayn uu ka dhigo wax noola geli kara maba la haba. biyo maa ku dhex noolaa kartaa? waa iga su-aasha. waa maya malaay ma ahanoo biyaha meeshii yaacohaaya.
waa mid ka mid a dadweynaha ku nool beledweyne oo ka waramaya dhibaatada ka haysta dadkii ka qaxay fatahaadda webiga shabeelle in ay guryahooda ku noqdaan. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan duufaan la mid a tii toddobaadkan ku dhufatay xeebaha somalilan oo khasaaro badan ka geysatay dalka cumaan, iyadoo markii hore laga cabsi qabay in mar labaad xeebaha soomaaliya ay saameyn ku yeelato.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinhaynaa marka loosii dhegeystaan. waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
laba qof oo qaba xanuunka ebola oo horaantii toddobaadkan ka cararay xarunta daweynta xanuunka ebola oo ku taala deegaanka la yidhaahdo bandaka oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof ayaa kordhisay cabsida laga qabo faafitaanka degdega ah ee cudurka. qoysaska bukaanka ayaa la sheegay inay ka caawiyeen inay baxsadaan labadan qof. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in dadka laga helay cudurka ebola ay waajib tahay in lagu hayo meel gooni ah si looga hortago faafitaanka cudurkan aadka u faafa. w h o ayaa soo cusboonaysiisay tirada dadka u asibay xanuunka ebola tan iyo markii uu ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo bishan may 8-deedii.
dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaanta koonfureed ayaa waxaa soo food saaray cadaadis caalami ah si loo tixgeliyo xabadjoojinta ay beesha caalamka horseedka u tahay. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii ay fashilmeen wadahadaladii dhexdhexaadinta ahaa ee adis ababa ee toddobaadkan. ururka igad ayaa oo wadahadaladani dhexdhexaadinayay ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo ciqaab ku ah cid walba oo ku xadgudubta xabadjoojinta. sidoo kale midowga afrika ayaa sidoo kale sheegay digniin middan la mid ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa washington. khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in duufaan kale oo la mid ah tii ku dhufatay somalilan ay u leexatay dhanka dalka cumaan oo ay khasaaro badan gaarsiisay xalay. haddaba arrintan ayaa waxaa ka waraystay cabdiqani yuusuf galayd oo ah agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha ee somalilan.
duufaantii hore kadib saameynta weyn u geysatay marka waxa weeyaan gobollada galbeedka somalilan, gaar ahaan dhinaca xeebaha, weli waxa weeyaan runtii raadkeedii kasii muuqdo, weli gurmadkeedina lagu jiro. runtii intaynu ku guda jirnay waxaa qaraxday duufaan labaad. runtii waxa weeyaan naxdin weyn dadka marka waxa weeyaan kolley maqalka dhegaheeda maadaama ay dhaawac u geysatay, waxa weeyaan taa labaad la maqlay, dadku aad bay u naxeen. balse waxa weeyaan runtii dabaysha waxay ujeeday dhinaca gacanka cadmeed iyo halka wadamada carabta ayay runtii waxa weeyaan markiiba dhaarashankeedu ama jihadeedu ay ahayd. kadib markaa waxaanu sameynay dadka runtii waanu u sheegnay inaanay wax shaqaa kulahayn. waxaanu keliya runtii waxa weeyaan markaa aynu ka baqaynay dhinaca Puntland, gaar ahaan marka waxa weeyaan dhinaca Xaafuun oo kale iyo dhinaca xeebaha bariga aadka usii xiga, in waxa weeyaan markaa xoogaa roobab ay soo gaadhaan ama dabaylo runtii waxa weeyaan ay soo gaadhaan. runtii waxaanu filaynay goboladan kale ee waxa weeyaan Sool iyo Saraag iyo Nugaal oo kale in waxa weeyaan runtii wax roob xoogaa iska normal caadi soo gaadho. runtii balse ilaa shalay hawshaasaanu ku jirnay wacyigelinta guud ta gobollada iyo marka waxa weeyaan ta gaar ahaaneedba. runtii inaa ilaa iyo hadda waxaanu xataa maqribkii aan la hadlayay gobollada bariga qaarkood, runtii waxay ii sheegeen fadad dhinaca badda ah ama roob waaweyn oo lagu arkay dhinaca badda inay ka da-ayaan mooyaane. ilaa iyo imika waxa weeyaan runtii inaanay wax dareena oo dabaysha ku saabsan inaanay jirin. balse maraan runtii waxa weeyaan aan eegayay dhinaca marka waxa weeyaan satellite-ka waxaan arkayay inay dabayshu ku socoto salaala meesha leh 3-dii galabnimo aad bay runtii waxa weeyaan ugu dhoweyd. meelaha maqabkeena waxaan jeclahay runtii waxa weeyaan inay gaadhiba dabaysha laftirkeeda oo marka waxa weeyaan ay ka goosatay dhinaca marka waxa weeyaan dhinaca dadka soomaalida oo hadda aanay shaqo iyo shuqul toonaba ku lahayn.
Dabayshaasi iyo duufaankaasi ma mid la mida kii ku dhuftay Somaliland?
Isku meelun bay ka wada qarxeen. Kii hore halkii uu kasoo bilaabmay iyunba waxa weeyaan runtii kanoo ka bilaabmay kii hore directionkiisu markiiba ama jaha wuxuu soo jahaysmay dhinaca galbeedka kanuse wuxuu jahaysmay runtii waxa weeyaan dhinaca waqooyiga iyo markaa waxa weeye halkaa qaaradda carabta ama waxa weeyaan beriga carabta jasiirada oo waxa weye runtii ayuu markiiba jihaad isu qabsaday. Waxaana runtii la filayaa Cumaan runtii waxa weeyaan kolley inuu maalmahan runtii waxa weeyaan laftirkeeda loo digayey inuu balse gabaabsigiisu ama ku baabi'i doono markuu ka tallaabo xadka Cumaan iyo Sacuudka u dhexeeya ayaa runtii waxa weeyaan la rasaynaya.
Maxay tahay sababta soo celcelisay duufaanada noocan oo kale ah?
Runtii waxaan odhan karnaa waxa weeyaan runtii isbeddelkan cimilada ayaa runtii waxa weeyaan waxyaabo badan oo aan hore loo aqoon ama waxyaabo badan oo laga yaabo waqtiyo dheeri waxa weeyaan runtii u dhaxayn jiray hadda waxaynu arkaynaa isbedelo fara badan waxyaalaha aan hore u jiri jirin ama wixii waxa weeyaan jiri jiray oo marka waxa weeyaan waqtigoodu soo kordhayo. Waxaa lamid a runtii wax laga yaabaa qaraxyadan oo kale ama tropical stormskan oo kale inay waqtiyadiisi markii hore kale fogaayeen oo runtii waxa weeyaan balse hadda waxaynu arkaynaa inayse waqtiyadu isku dhadhawaanayaan oo hadda waxa weeyaan muddadii 10 sano u dambeysay de waa 3-4 jeer intuu waxa weeyaan runtii la saameeyay marka waxa weeyaan ama qarxay. Waxaynu odhan karnaa abaaraha oo kale iyaga sidooda laftigoodu waa axmaday waqtigoodii soo kordhayo iyaga laftigoodu xidhiir noqdeen marka runtii waxa weeyaan waxyaabahaas oo dhan walaalo waa waxyaalaha cimilada isbedesha aynu u saameynayno mar walba runtii waxa weeyaan la soconno u feejignaano dadkan waxa weeyaan guud ahaan iyo gaar ahaanba marka waxa weeyaan nala socodsiiyo sida meesha kusoo beegan tahay meesha marka waxa weeyaan saacad walba loo filay inay kusoo beegan tahay oo kale inaynu marka waxa weeyaan dhagan u diyaar garowno dadkana lala socodsiiyo.
Aad ayuu masayinkaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Yuusuf Galeedh oo ahaa hogaamiyaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha ee Soomaaliland oo khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa igu waramay.
dhinaca kalena dadweynihii ka barakacay daadadkii iyo fatahaadii webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan ayay dhibaato ka haysataa sidii ay dib ugu noqon lahaayeen guryahooda, sida warbixintaana ku faahfaahinayo wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
ilaa 18-kii bishan May heerka webiga Shabeelle ayaa aada hoos ugu sii dhacay agagaarka magaalada Beledweyne. Waxaa jira dhiiqo iyo biyo badan oo bannaanka xaafadaha magaalada daadsan, una baahan in dib loogu celiyo webiga Shabeelle iyadoo loo isticmaalayo matooro. Qoysaskii u barakacay duleedyada magaalada ayaa qaarkood waxa ay bilaabeen in guryahooda ay soo booqdaan si ay isugu diyaariyaan inay dib ugu soo laabtaan, laakiin dhibaatada jirta ayaa waxa ay tahay ma jiraan wax musqulo ah oo dadku ay isticmaalaan, biyo wasaqaysan ayaa wadooyinka iyo guryaha dhexdooda daadsan. Qaar ka mid ah dadkii u barakacay deegaanka Ceel Jaalle ayaa waxa ay ka warramayaan dib ugu soo laabashadooda magaalada maadaama guryaha qaarkood ay biyuhu ka baxeen.
dhulkaas ilaa jawigiisu iska bedelo oo alla uu nuuca hadda uu yaa nuuc ahayn uu ka dhigo wax noola geli kara maba lahaba. Biyo maa ku dhex noolaan kartaa waa iga su-aasha. Waa maya malaay ma ahanoo biyaha meeshii yaaco haya. Meeshii ay ka baxeenna waa dhiiqo lugta kuleed degayso. Kaba soo qabo adiga day meelaanan dhagax una ku jirin amba laami aan ahayn iskaba dhaafa laamigii ummadda Soomaaliyeed ka dhicay oo weynoo istaraatiijiga ahay ayaa si aad tubada go-u haya od aragta. xaafad maxaa ka leedaa markaad ku weydiiyo waa kasii liid. Dadkii ordaya waa dad oo maaragtay macno kaleeto waa magaalaan aan joognaa ka rabo ma aha magaalaan joogna meesha magaalo kuma soo aro awalama deegaanka looga dheelo maugudo.
Dadka qaarkii ayaa waxay u arkaan in fatahaaddu ay waxyeelo weyn u geysatay magaalada, in dib loogu soo laabtaana ay tahay mid ay ka horreeyaan caqabado badan.
Waxa waay boostareedadii way dilaaceen, jeenkadihii way baxeen, guryaha qaarkood way burbureen, magaalo lagu laabta meeshaas ma ay si jirto ilaa ay magaalada laga buufiyo oo boostanaarida laga hagaajiyo oo guryaha laga dhiso oo musqulaha laga hagaajiyo in aan lagu noqon oo degaan. Hadda alxamdulillah Ceel Jaalle oo nabadgelyo fiican baa ku qabnaa, biyo waan haysanaa, marka alxamdulillah shukri inaan lagu laabanin ilaa guryaha noola hagaajiyo wax kasta noola tiriteeyo ilaa soon furshan iyo tobankiisa magaalada ka soko aan lagu laaban. Aniga dadkii soo barakacay oo Ceel Jaalle degan baan ahay, hadda guryo biyo ay ka baxeen ma aysan jiro, maadooba kuligu oo buuxo oo wabiga oo buuxo wax kasta ay labeel yihiin guryo ay biyo ka baxeen ma aysan jiraan bay magaalada Beledweyne. Wax guri lagu laabtay magaalo lagu laabtana ma aysan.
Dadka shacabka ah qaybtood ayaa waxay ku talinayaan inaanan lagu soo degdegin dib ugu soo laabashada magaalada ka hor inta aanan wax weyn laga qaban nadaafadda guud ee magaalada.
waxaan uga degayaa dadka maarta biyaha maarta inay ku laabto yani caloosha magaalada ka qabo oo rajada ka qabo inay rajo ina lahayn magaaladaasu yani si ubadka looga samato bixiyo iyo dadka da'da ama tabarta yar u nugul haweenka uur kale iyo dadka tabarta yar oo caruurta iyo maatada ay maarta awl biyo soo halkeeyeen haddana inay niyada ka jecel inay ku laabtaan inay la fooda in maarata dhibaatadii horey ka soo baxsheen dhibaato kaloo ka xog badan ay gaarsiinaan maarata biyaha si degdeg ah inay ugu noqon ilaa laga shaqeeyo oo bulaacada mashquuluhu yacni hay-ada samafal ay helaan ay mashquulaha u qodaan oo gargaar bini-aadamiin helaan oo jidadka maarata loo dhiso oo biyahaas ay engegaan oo jawigu isbedelo moogiyo si degdeg ah inay ugu noqon maarata dadkaas maarata biyaha ka soo barakacay
23kii April ay markii fatahaadu ay ku soo bilaabatay magaalada Baladweyne in ka badan 190 biyuhu waxay galeen wadooyinka iyo xaafadaha magaalada maadaama culayskii ka dhashay fatahaada uu dhaafay magaalada Baladweyne haddana waxa bilaabatay dhibaato uu ku hayo degmooyinka Buulaburte iyo Jallaqsi ee isla gobolka Hiiraan Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
aad iyo aad umahadsan tahay dhaqane weli wararkii fatahaadaha iyo duufaanada ayaa ku jiraay dalka Cumaan iyo qaybo ka mid ah dalalka gacanka carbeed ayaa waxaa saameysay duufaan xoogan faafahinta warkan waxa magaalada Qaahir ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni
hay'adda saadaasha hawada ee dalka Saudi Arabia ayaa sheegtay in la filayo maanta oo sabti ah boqortooyada Saudi Arabia inay gaarto duufaanta Mokona taasoo ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka saldanada Cumaan warka ka soo baxay hay'adda si ayaa lagu sheegay in duufaantani ay isku bedelayso duufaanada kulaylaha taasoo lagu wado inay ka dhacdo koonfur bari ee dalka Saudi Arabia digniinta ka soo baxday hay'adda saadaasha hawada ee dalka Saudi Arabia xilli duufaan xoog badan maalintii Jimcaha ay ku dhufatay magaalada Salalah oo ah magaalada labaad ee ugu weyn saldanada Cumaan taasoo sababtay geerida hal qof duufaanta shalay ku dhufatay dalka Cumaan waxaa la socday roobab mahiigaan ah iyo dabaylo xoog badan kuwaasoo sababay inay biyaha ka sara maraan gawaari badan goobaha ay saameysay duufaantaasi dowladda Cumaan ayaa sheegtay duufaantaasi marka hore inay ku dhufatay dalka Yemen gaar ahaan jasiiradda Suqadra isla markaasina ay ku baahday heerkeeda labaad deegaanada koonfureed ee saldanada Cumaan kuwaasoo aad ugu dhow dalkaasi Yemen wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay duufaanta soo gaartay dalka Cumaan inay la socdeen roobab xoogan iyo weliba dabaylo xawaarahoodu aad u sareeyay kuwaasoo sababay burbur badan oo soo gaaray dhismayaasha qaar iyo geerida qof ka mid ah dadka ku sugnaa magaalada Salalah saldanada Cumaan ayaa ku dhawaaqday diyaar garow aad u sareeya waxayna heegan gelisay dhammaan ciidamada iyo hay'adaha gurmadka sameeya sidoo kale xukuumadda dalkaasi ayaa ku dhawaaqday inay xiran yihiin iskuulada iyo jaamacadaha ilaa iyo maalinta Isniinta sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dalkaasi Cumaan madaarka magaalada Salalah ayaa noqonaya mid aan shaqeynaynin muddo 24 saacadood madaxda dalkaasi Yemen ayaa maalintii shalay xaqiijiyay in nolol iyo geeri lagu waayay 17 qof kadib markii jasiiradda Suqadra ay ku dhufatay duufaan culus iyo roobab mahiigaan ah arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Arbacada duufaan xoogan ay ku dhufatay qaybo ka mid ah mandiqada Geeska Afrika taasoo sababtay inay geeriyoodeen 19 qof oo Soomaali ah gaar ahaan deegaanada Somaliland iyo Puntland Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Subaxo wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wareysi gaar ah siiyay laanta afka Beershiyaanka ama Faarisiga ee VOA madaxa laantaasi Satira Seeg ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka sababta uu doontay in uu Iiraan ka dhigo qodobka ugu horreeya ee uu ka soo qaato khudbadiisii ugu horreysay wareysiguna wuxuu dhacay sidan
As Secretary of State, you chose Iran as your first major foreign policy speech.
Madama oo aad tahay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaad dooratay in khudbadaada ugu horeysa aad uga hadashid Iran. Maxay tahay sababta aad arrinta u dooratay? Ma waxaad u aragtaa inay tahay arrin muhiim ah, mise waxaad u aragtaa arrin hadda taagan?
I think it's both. It's something that the president has viewed as a serious threat to a Middle East stability and therefore to American national security. He also looks at the
waxaan u malaynayaa jawaabtu waa labadaasi arrimood. Arintani waa arin uu madaxweynuhu u arko inay tahay arin muhiim ah oo halis ku ah deganaanshaha Bariga Dhexe. Waana arin uu madaxweynuhu u arko inay dani ugu jirto xiriirka Mareykanka iyo Bariga Dhexe. Madaxweynuhu waxa uu hore u sheegay in heshiiskaasi ay gashay dowladdii isaga ka horreysay aanay ahayn mid ay dani ugu jirto shacabka Mareykanka iyo Iran.
What is the ultimate goal of the proposed new
waa maxay ujeeddada u dambeysa ee laga leeyahay hanaanka cusub ee lagu bedelayo heshiiskii hore u dhaxmaray Iran iyo quwadaha adduunka ee uu dhawaan ka baxay madaxweyne Trump?
Very different in breadth, I think different in its goal. The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money on its
ad ayuu kala duwan yihiin. Waxaan u maleynayaa in ujeeddada ay kala duwan tahay. Heshiiska koowaad wuxuu ahaa mid ciriiri ah, laakiin waxaa mar walba taagan khatarta ah in Iran ay u taagan tahay iyada oo gantaalaha la beegsanaysa wadamada muslimiinta ah, waxayna dowladda Iran si joogto ah ugu xadgudbaysaa xuquuqda aadamaha dadka u dhashay Iran. Dhammaan waxyaabahani waa waxa uu maleynayay madaxweyne Trump isagoo si qoto dheer uga fiirsaday, waxaana arrintaasi ay tahay aragtidiisu in haddii aynu dib u bilowno inaan adeegsano awooddeena iyo khayraadkeena, intaasi ay tahay wax walba oo aan raadinayno.
waxaad dhegaysanayseen wareysigii ay madaxa laanta afka beershiyaanka ee v o a ay la yeelatay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Warshaxiinta doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dhowaan soo gabagabeynaya ololahooda iyadoo doorashadaasi ay kaarsan tahay wax ka yar 2 toddobaad. Murashaxiin Soomaali Canadian ah ayaa ka mid ah xildhibaanada u tartamaya aqalka baarlamaanka ee gobolka Ontario ee dalkaasi Canada. Warbixin artaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nuur Xaji.
waxaa socda ololihii ugu dambeeyey ee murashaxiinta doorashada gobolkan Ontario ay ku kasbanayaan codbixiyaasha iyagoo ku garaacaya albaabada si ay ugu qanciyaan isbeddelka ay la imaan doonaan haddii la doorto. Maxamuud Aamin iyo Faisal Xasan oo asalkoodu Soomaali yahay ayaa ka mid a murashaxiintaasi. Labadooduba waxay ka tirsan yihiin xisbiga NDP oo ballanqaaday isbeddel dhanka wanaagga ah. Waa kan Maxamuud Aamin oo ka sharaxan xaafadda Etobicoke North oo ka hadlaya waxa ay qaban doonaan haddii la doorto. ma ahan intaas oo kaliya waxyaabaha ay wax ka qaban doonaan haddii la doorto. Faisal Xasan oo ka sharaxan xaafadda York South Weston ayaa ka hadlaya wax ka qabashada arrimo kale oo muhiima. labadan murashax waa Maxamuud iyo Faisal waxay sheegeen inay si gaar ah wax uga qaban doonaan dhibaatooyinka haysta Soomaalida degan xaafadaha ay ka sharaxan yihiin. waxaana ku hormaraya Faisal.
waxaa jirta qaar taasoo ah Soomaali degan xafada Liverpool aan oo ay ka mid tahay shaqalaanta oo ay ka mid tahay maartii suuqa ay maartii sheegay dhalinyarada ka caday marka ay sheegeen iskuulada waxa ku soo kordhinayna aan programo maartii ilmaha ka caawiya aan maartii waxbarashada aan xirfadaha aan maartii ayagoo iskuulkii high school ka dhiganaya in maartii xirfado shaqo haddana aanu abuurno oo cunugu markuu high schoolka ku baxo uu xirfado yaqaan
haddaba dadka Soomaalida ee degan xaafadaha ay ka sharxan yihiin labadan murashax maxay doonayaan in wax laga qabto
seniorska waddankan joogo waxa ku aad ugu qaali ah guryaha kiradooda waxa qaali ku ah maciishadii waxa qaali ku ah waxyaalaha ay u baahan yihiin inay maaragtay raadsadaan dhalinyaradii oo dhibaatooyin badan haysto waayeelladii oo dhibaatooyin badan haysato marka qofka soomaaliga waa qofku fahmayo oo wax kula qaban karo oo wax ku dadaali karo marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan qofkaas soomaaliyeed ee markuu soo baxo uu gacan la siin doono insha allah wixii aan u baahanno marka annaga waayeelaha daanahay waxaa dantana noogu jirta inuu soo baxo qof soomaaliya oo aan afkeena garanayo oo aan la hadli karno oo gacan lagu siin karo waxyaalaha aan u baahannahay oon aan u baahnayn in turjubaan noo turjubaan
waxaan aad ugu faraxsanahay soomaalina sharaxanta waxaan rajaynaya inay ku guulaystaan baahida ugu weynaan haysata arda ahaan waa deymaha jaamacadda waxaan rajaynaya deymahaasi nagala cabdiyo sababtoo ah waa caqabada ugu horeysa oo nahortaagan markaan rabno inaan shaqo bilowno sidaa ognahayna deymahaas qofka bilaadanka hadafkiisii hamigiisii bay nusqaamisaa dadka qaarkoodna aad bay ugu niyaadjabaan
faysal xasan oo horey ugu tartamay xildhibaan heer federaala ayaa murashaxiinta uu la tartami doono waxaa ka mid a Laura Albanese oo ka tirsan xisbiga Liberaalka oo in muddo ah xildhibaan ka ahayd xaafada York South Weston halka Maxamuud Aamin uu la tartami doono Shafiiq Qaadiri oo Liberaal ah iyo Doug Ford oo ah madaxa xisbiga muxaafidka ee gobolka Ontario codaynta hordhac ah ayaa waxa ay naga xiga saacado oo kaliya balse codaynta rasmiga waxaa loo dareeri doonaa 7 bisha dambe Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo caweyska washington wicitaanka dhegaysta faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan wallaanta soomaaliga ee v o a hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in dadka laga helay cudurka ebola ay waajib tahay in lagu hayo meel gooni ah si looga hortago faafitaanka cudurkan aadka u faafa w h o ayaa cusboonaysiisay tirada dadka uu asiibay xanuunka ebola tan iyo markii uu ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo bishan may 8-deedii w h o ayaa waxay xaqiijisay in 130 ka mid a 20 qof ee ay dhici karto in uu ku dhacay xanuunkan ama looga shakiyey kuwaasi oo ay ku jiraan 20 dhimasho ah wariyaha v o e da liisa shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta w h o magaalada geneva caashe ibraahim aadan ayaa faahfaahintan u haysa
baxsashada 2 qof oo qaba xanuunka ebola oo horaantii toddobaadkan ka cararay xarunta daweynta xanuunka ebola oo ku taala degaanka la yidhaahdo bandaka oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof ayaa kordhisay cabsida laga qabo faafitaanka degdega ah ee cudurka qoysaska bukaanka ayaa la sheegay inay ka caawiyeen inay baxaan 2 qof afhayeenka hay-adda caafimaadka adduunka taariikh jaserevig ayaa ku tilmaamay dhacdadan nasiib darro laakiin aanay ahayn mid aan la filaynin
waa aadamaha oo keliya in dadku ay rabaan inay la joogaan dadka ay jecel yihiin iyo qoyska oo raba inay guriga u joogaan waxaa laga yaabo inay noqoto daqiiqadihii u dambeeyey ee nolosha in qof xanuunsan lagu haysto guriga dhexdiisa ma yaraynayso oo keliya fursadaha uu ku badbaadi karo qofkaasi sababtoo ah qofkani ma helayo daaweyn taageero ah sidoo kale waxay halis gelinaysaa qoyska oo idil
xanuunka ebola waa mid aad u faafa. Fayraska waxaa lagu kala qaadaa taabasho toos ah oo leh dhicaan jir qaba. Heerka dhimashada waa inta u dhaxaysa 200% iyo 900%. Jasarevic waxa uu sheegayaa inay muhiim tahay in la hagaajiyo dadaalada loogu dhawaanayo bulshooyinka si ay u fahmaan sida fayrasku u faafo iyo sida ay uga badbaadi karaan in xanuunku waasiibo.
People who fall sick go to isolation units and receive treatment because that treatment will significantly increase their chances of survival.
Dadka jiran waxay tagaan qaybta go'doominta, waxaana ay helaan daaweyn sababtoo ah daaweyntu waxay si weyn u kordhin doontaa fursadaha uu qofku ku noolaan karo. Dhiiga IV-ga ah, qaadashada antibiyootikada oo ah taageero farsamo haddii loo baahdo waa wax yareynaya halistaas.
Jasarevic ayaa sheegay inay muhiim tahay in la raadiyo qof kasta oo la xiriiray bukaan qaba xanuunka ebola. Waxa uu sheegay in kuwa la aqoonsaday ay u badan tahay in la siiyo tallaal tijaabo ah oo muujiyey tayada difaaca ee wanaagsan. Tani intii ololaha tallaalku bilaabmay Isniintii ayuu sheegay in 450 qof la tallaalay. Waxaa ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee khatarta sare ugu jira xanuunka iyo qaar ka mid ah dadka kale ee sida gaarka ah u nugul ee bulshada ku dhaqan deegaanka la yiraahdo Bandaka.
warbixintii wariyaha v o e da Lisa Schlein waxaana inoo soo koobisay islamarkaan inala socodsiinaysay Caasha Ibrahim Aadan. Kad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
meel kasto aad joogtaan, mar kale waxaan idin leenahay ramadaan kariim. Qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan aan ugu talagalay ayaanu mid ka mid idin soo qabanaynaa. waxaad nala dhegaysataan muxubadii nebiga, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Cumar Aadan.
qasaadkaasi uu ku luqeynaya Cumar Aadan ayaan ku soo gabagabeynaya baahintiin idaacadeedoo idin kaga nasa laanta Soomaaliga v o talakoodu waxaa dalana sidaasiyo subax wanaagsan.